mon père.
Regionaalminister Siim Kiisler pöördus kolmapäeval omavalitsusreformi algatamiseks erakondade, põhiseaduslike institutsioonide, sotsiaalpartnerite ja huvigruppide poole ja nüüd on teil siis valminud ka selline kava tegelikult, aga Siim Kiisler, see on ju tegelikult ju üsna mitmes kord, kui omavalitsusreformist räägitakse, nüüd te ütlete, et see on möödapääsmatu asi, et milline nüüd siis praegu tundub see startipositsioon olevat, kas sel korral võib tulla dialoogist midagi välja?
No eks olukord on selles mõttes raske, et nende inimeste arv järjest kasvab, kes ütlevad, et midagi on vaja ette võtta, aga samal ajal eriti kui poliitilistelt jõududelt küsida, et kas te siis toetate muudatusi, siis öeldakse tavaliselt selle peale, et jah, me toetame muudatusi küll, aga me ei toeta mitte neid muudatusi, mida sina oled välja pakkunud. Ja kui ma küsin siis, et aga mida teie siis välja pakute, siis ei pakuta midagi välja. Ja sinna on see asi toppama jäänud, et oleme siin pikalt mõelnud, kuidas sellest olukorrast välja tulla ja leidsime sellise lahenduse, et kaardistasime ise need erinevad variandid, mis kõne alla võivad üldse tulla Eestis, et alates tänasest olukorrast, kui siis vahepealsed variandid, et meil oleks pisut suuremad omavalitsused, umbes nii suured nagu olid omaral kihelkonnad või meil oleks üldse kaks tasandit, et osa ülesannet täidaksid need väiksemad omavalitsused ja osa siis suuremad maakondlikud, kuni selleni välja, selle mudelini välja, mida ma ise olen kõige tugevamalt toetanud, et väiksema maakonna puhul olekski üks omavalitsus. Et siis saavad kõik osapooled pakkuda välja, millist lahendusteed nemad toetavad ja kui see tasakaal kaldub sellelt teatud mudeli suunas ja ollakse valmis kompromisse tegema, siis usun, et see saab olla väljapääsu teiks praeguses tupikseisust, aga muidugi see tähendab seda, et ka eriti poliitilistel osapooltel peab olema kompromissi valmidust, et kui väga jäigalt seistakse oma positsioonil, siis edasi liiguta.
No tõenäoliselt 226 omavalitsust on ikkagi liiast, aga kuidas jõuda nüüd kokkuleppele, milline siis see õige arv peaks olema, no ilmselt on see ikkagi suhteliselt keeruline küsimus.
No jah, et sellepärast kuulamegi ära kõik osapooled kaasa arvatud president, riigikontroller, et hea meelega ootan, et kõik ütleksid oma arvamuse nüüd selgelt välja ja teeksid ühe valiku ja ütleksid, et nende arust selline variant on parim. Ja siis me saamegi selle põhjal otsustada, et noh, on näha, et selline jäiga positsiooni hoidmine ei ole edasi viinud ja ka mina olen kompromissi valmis, et kuigi mina toetan sellist väga radikaalset variant, ise, aga minu arust selline mitte midagi tegemine teeb olukorda halvemaks ja sellepärast ma olen valmis ka kindlasti järgi andma, et kui see kompromiss on, et meie omavalitsused oleksid näiteks 3000 elanikuga minimaalselt, mis juba väga tugevasti tõstaks nende võimekust, mina oleksin ka selle variandiga nõus. Aga me peame ühte asja arvestama, et olukorras, kus Eestis täna on enamik omavalitsusi väiksema arvuga kui 1800 elanikku ja meil on juba 41 valda ja linna, kus on vähem kui 1000 inimest elab, et siis väga suure osa jaoks, ehk siis enamuse jaoks tähendab see muudatusi nii või naa, et üldiselt ikka tahetakse nii, et muutused tuleks, aga nii, et need meid ei puudutaks. Aga antud juhul peavad ikkagi väiksemad omavalitsused kindlasti arvestama, et kui midagi muuta, siis see muudatus peab ka neid puudutama, et nii ei saa, et tehtagu küll ja mõte hea, aga kuidagi tehtagu seda kellegi teise õuel, mitte minu õuel.
Aga kuidas te nüüd soovite, mis moodi diskussioon peaks käima ja mis moodi see informatsioon peaks teieni jõudma?
No ma pöördusin nüüd kirjaga erinevate osapoolte poole ja lisasin sinna siis sellise tõsisema analüüsimaterjali, kus need erinevad variandid on ära kaardistatud ja kus on kaardistatud ära ka siis need tänased probleemid, et mille suhtes me peame midagi ette võtma. Ja palusin kuu aja jooksul nendel osapooltel ka vastata ja vastata küsimusele, et millist teed nad eelistavad ja mill viisil peaks nende arust selleni jõudma ja milline ka see ajatempo peaks olema, et kas me saame rääkida juba suurematest muudatustest järgmiste kohalike valimiste kontekstis või ei ole enamus ühiskonnast veel selleks valmis, et lükkub see veel kord edasi, mida mina ei tahaks, aga kui see on see kompromissi koht, siis midagi peab parata, et nüüd on kuu aega osapooltel aega selle materjaliga tutvuda ja oma seisukoht mulle tagasi anda, et siis ma saan teha kokkuvõtte laekunud arvamustest ja siis näha, kuhu poole see arvamus kaldub.
Et siis ei saa öelda, et see on regionaalminister Siim Kiisleri reform ainult.
Just, iga üks tunneks, et ta on saanud siis oma arvamuse ära öelda ja et ma loodan väga, et kõik osapooled ka vastavad, et kõige halvem oleks, kui ei vastataks, et siis on tõesti raske edasi minna.
Meie maa.
Tarbijal on lai valik kaubanduses orienteeruda. Kaupade valik on väga kirev, loomulikult on see kirevus eriti silmapaistev linnades, uusi pood ehitatakse juurde ja sortiment loomulikult on väga lai. No te olete kõik märganud, et lihatoodete letid on pikad, võtab päris silma kirjuks. Ja küllap olete nüüd märganud ka, et kauplustesse on ilmunud sellised tooted, millele näiteks on peale kirjutatud, et lihaviiner või ka siis lihakas viiner. Ja muidugi üle nüüd siis küsida, et aga mis see ülejäänud kaup siis siiamaani on olnud või need teised kaubad, mis on müügil, et millest need siis tehtud on. Tarbjana eeldan ma siiski, et nad on ju ikkagi lihast valmistatud tooted. Loomulikult on seal palju lisaaineid ja sellised aineid, mis aitavad säilivusele kaasa parandavad maitset ja küll see tehnoloogiline nipp on päris keeruline, ega muidu siis ei ole seal sildi peal, mis selle toote ümber on üsna palju aineid üles loetletud. Paraku jah, alati selle lugemisega ei saa päris hästi hakkama, sest et kiri on pisikene ja mõnel puhul isegi kustunud rääkimata sellest, et on üle markeeritud. Et ma ei näegi, mis sinna alla tegelikult trükitud on. Omal ajal teleajakirjanik Uno Maasikas telekaamerat ees ladus taldrikutele välja, mida vorsti sees võib leida. Või õigemini, millest see vorst siis tehtud on. No oma jagu paksu pahandust see muidugi põhjustas, sest aga see kõik nüüd kõrvale hea ei olnud kuulda ja silmale näha, mis siis seal vorsti sees tegelikult oli. No tänapäeval peaks asi muidugi märksa parem olema ja huvitav, kas siis sellepärast püüavad tootjad nüüd üksteise võidu ühele ja samale toote nimetusele pretendeerides ostjale müüa niisugust kaupa, mis tegelikult üldse selle nimega ju ei haaku, sest võib ju olla, ma võin näiteks tuua seal hommikuvorst, ühel tootjal on ta ühtemoodi, teisel tootjal on teistmoodi, kolmandal kolmatmoodi ja seda rida võibki jätkata. Et kuidas siis on ikkagi niimoodi, et me ei tea täpselt, millise toote me siis lõpuks poest ostame. Miks ei ole siiamaani siis jõutud sellisele ühisele kokkuleppele, et oleks üsna selgelt piiritletud, ahah, vaat niisugune on see kvaliteedi järk ja sealt ma siis nüüd lähtun. No muidugi tore on ju teada, et jah, et selles viineris võib olla 70% liha. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on öelnud, et niimoodi kirjutab vähemalt päevaleht, et vaba kaubandus on üks Euroopa pühadest lehmadest, mille puhul on raske midagi muuta. Aga oma riigis saame siiski märgistusnõudeid reguleerida. Oleme tegelnud lihatoodetega, tahame regulatsiooni viineritele ja sardellidele. Et tarbija teaks, kas ja kui palju liha ja lisandeid, kas või kondimassinid sisaldavad ja märgi saab näiteks toode, milles on üle 70% liha. Aga muidugi see plaan on ajanud lihatööstused ärevile. On toetajaid, on vastaseid. On võimalus, et märgistuse kasutamine oleks tootjale vabatahtlik. Muidugi neid märgistusi tegelikult on ka üsna palju ega tootja päris hästi ei orienteeru. Meil on 15 üldtunnustatud märki. nendest näiteks pääsukese märk, mahetoodete märk, parim Eesti toiduaine, lipumärk, nii et no, tarbija tõepoolest ei suuda poes jälgida. Nii et kõige õigem oleks ikkagi selline ühine arusaam, mis moodi neid tooteid tuleb teha, kui on tootel nimetus, lõuna vorst, siis järelikult on see selle firma vorst ja seda tehakse ühte moodi ja mingisugused kõrvale kaldeid ei saa olla teistelt, kes ka tahavad niisugust vorsti teha. Aga tõenäoliselt on see üsna keeruline teemaatika. Seda näitab ka asjade kulg, kuna ei ole suudetud leida sellist ühist kokkulepet, ühist lahendust, ühist regulatsiooni. Ja tulles minu jutu alguse juurde tagasi, siis tarbi imestab, et ahah, et näed, see on nüüd siis lihaviiner. Vaatab nõutult ringi, kaupluses pikka seda lihaletti, et mis tooted need siis on.
Maapäev.
Kuidas aru saada, milliseid tooteid ja millises kvaliteedis meie tööstused toodavad ja kas on olemas ka selline ühine raamistik, millest siis peaks lähtuma, no jätame välja muidugi need veterinaarsanitaarsed tingimused, need on loomulikult kõigile kohustuslikud ja tänapäeva Eesti tööstustes on need väga kõrgel tasemel, sellepärast et ulatuslikud rahapaigutused tulenevalt sellest, et Euroopa Liit on niisugused nõudmised seadnud, on tehtud, aga mida siis need tööstused toodavad, mis tooted need on? Lihatooted, aga on öeldud, et mõned tooted on niisugused, et neid võiks nimetada ka vorstilaadseteks toodeteks, et seal on palju niisugused aineid, mida seal olema ei peaks. Ja üllatus on see, et tegelikult on olemas siiski regulatsioon, millest meie tööstused peaks lähtuma. Aga selle huvitava tõdemuseni jõuate, kui kuulate ära, mismoodi asjatundjad järgnevas arutluses teemat käsitlevad. Mismoodi tarbijad on teavitatud sellest, millised vorstitooted on müügil, mida nende tootete valmistamisel on kasutatud ja kuidas siis vahet teha, et milline on ühe või teise lihatööstuse pakutav toode, kui palju ta sisaldab liha, millised muid ained ja loomulikult siis liha massi. No, see liha mass on üks niisugune asi, mis on mehaanilisel teel saadud. On tahetud öelda, et ta oleks kondiliha mass, selle vastu on olnud protestijad, kes ei ole sellega nõus olnud ja kasutatakse siis lühendid MDM. Kuid kahtlemata on tegu tootega, mis on kvaliteedilt märksa tagasvõidlikum kui ikkagi liha, mida kasutatakse vorstide tegemisel. Ja nüüd siis ongi nii, et tööstus teeb toote valmis, paneb talle üldtuntud nime, näiteks doktorivorst, mida meil kõigile meeldib, poest osta, me teame. Vanadest aegadest juba, et aha, see on kvaliteetne toode, kuid paraku tänapäeval ei pruugi see niimoodi olla, et tehaste doktorivorstid erinevad oma kvaliteedilt väga palju, sest koostisained on hoopis teises doseeringus, kui peaks olema. Või õigemini on öelda, et tehas on tegelikult ju ise valinud selle toote valmistamise viisi ainult, et kas meil tarbijana on siis ikkagi no, õigus nüüd nõuda siis doktorivorsti niisugusel kujul, mis oleks kõigile ühtse retsepti järel valmistatud. Kuidas siis me oleme sinna maale jõudnud, et tehased või lihakombinaadid või vorste tootvad ettevõtted tegelikult toimivad oma ära nägemist mööda, et milline on siis see tarbija usaldus ja kui palju siis seda on kaotatud või isegi küsida, et ka teatud firmad, kui palju on seda võitnud, kuna nad on ausat kaupa turule toonud. Nii et siis, mis moodi käituda edaspidi, et tarbijal oleks ühtne arusaamine tootest, temale antav info on täielik loomulikult ka seda, et siis see toode, mida ta poest ostab, on kvaliteetne. Ja muide, nendel organisatsioonidel, kes tegelevad lihatöötlemisega, enam polegi ühist katusorganisatsiooni. Ja räägib Aldo Parik Oskar lihatootmise aktsia seltsist.
Kuskil 2000 paiku läks see lihaliit siis lõhki, et tööstused kasutasid siin erinevaid tooraineid, just valdavalt suuremad tööstused siis jätsid alguses ka deklareerimata selle kuulsusrika kondiliha massi, ehk siis MDM-i seal etikettide peal ja tolla ajal siis see veelahe läks selle koha pealt, kus siis osa ettevõtteid tahtsid, et see oleks deklareeritud, hiljem Euroopa Liidu seadustega see loksus ka iseenesest paika. Tolle ajal loodi ka siis väiksemate ettevõtete poolt, kus oli sees ka Valga lihatööstus, Eesti lihatöötlejate assotsiatsioon ja umbes sellest ajast on ka minul see nii-öelda kodutöö tehtud, kuna me tolle ajal aktiivselt proovisime seda asja tagant tõugata. Ja algatus oligi see, et kehtestataks vorstide klassifikatsioon, sõnastataks ära, mis on täissuitsuvorst, mis ei ole täissuitsuvorst ja oli ka juttu sellest, et peaks ära sõnastama neid üldkasutatavaid vorstide nimetusi, et vene kostide baasil olid tegelikult sätestatud lastevorsti, doktorivorsti ja võib-olla veel mõne vorsti nii-öelda baas liha sisaldus ja niiskuse sisaldus. Aga kahjuks tol ajal ei võtnud vedu ei põllumajandusministeerium ega ka mitte parlamendi maaelukomisjon ja tänaseks ei ole olemas lihatöötlejatel oma katusorganisatsiooni kahjuks ja me ei ole ka väga palju oma vahel kokku saanud ka nii-öelda kuskil ümarlaua taga, et see konkurentsi situatsioon täna Eestis on karm ja seetõttu püüavad kõik tööstused teenida kasumit, mis on enesest mõistetav. Küll aga olen ma tõsiselt mures, et seetõttu on kaduma läinud Eesti lihatoodete maine ja kui te loete kuskil interneti avarustes mingid netikommentaare, siis reeglina vorsti kui sellist mingiks kvaliteet tooteks täna enam ei peeta. Kuivõrd seda nüüd tõe otsimise kohaks saab pidada interneti on ise küsimus, aga et mina alustaksin sellest, et Eesti lihatoodete maine tahaks parandamist ja selles mõttes me võiksime ikkagi kokku saada ja välja mõelda, milliste parameetrite järgi tooteid on võimalik ja saaks klassifitseerida.
Gunnar Obolinski Rakvere lihakombinaadist puutub oma igapäevases töös kokku informatsiooniga, mis näitab, millist toodangut tarbija ostab, millises koguses, mida ta eelistab ja millist toodete valmistamisel tuleks siis tähelepanu pöörata, et need oleksid turul hinnatud. Lühidalt öeldes, mida siis üks ettevõte peab tootma, et tarbijate soove täita.
Erinevalt ettevõtte juhtidest siis olen mina oma tootejuhi töös enim tarbijale lähel olev siis inimene, kellest ka sõltub otsustamine, milline toode tuleb sortimenti, milline saab olema selle retseptuur, milline saab olema hind, selle toote kaal. Ja minu retseptideks on igapäevaselt kõik võimalikud uuringud, mida teeb kassaraporti näol Nielsen, mida teeb tarbijauuringute näol Emor, mida teevad erinevad ministeeriumid, mida tehakse nii meil kui Euroopas, mida teevad meie paraleel ettevõtted teistes riikides ja see informatsioon, mis tuleb siis erinevatest kohtadest kokku, annab siis sisendi, mille baasilt tegelikult me võtame vastu, millise suunaga me astume vastu siis toodete nii-öelda siis arendusele ja milline siis see suuna põhifookus on. On ta tervislikkus, on ta seotud lihaprotsendi tõstmisega, on ta hinnapõhine, on ta maitsepõhine, on ta rohkem nagu kodumaisust toetav, on ta värske lihabaasil või ostulihabaasil. Neid tegureid on meeletult ja kindlasti on ka mingid omad kindlad põhjused, miks nagu tookord 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi need asjad ei ellu kutsumata, oli võib-olla ka selgelt kaardistamata, et kellel siis tegelikult neid vaja oli ja kas see ongi üldse probleem. Ehk täna tegelikult kas see on lihtsalt väiksema hulga inimeste nii-öelda arusaam sellest, et meil pole mainet ja lähtumegi interneti kommentaariumitest või tegelikult me räägime sellest, et meil on oluliselt rohkem olulisemaid asju, mis tänast tarbet huvitavad, on see hinnatundlikkus, on see tervislikkus, on see kodumaisus.
Nii et siis toodete klassifitseerimine, et kelle huvides see peaks olema ja siin on ilmselt ikkagi ühene vastus küsimusele, loomulikult tuleb tarbija huvid seada esikohale. Ehkki, nagu me teame, on tootjad huvitatud sellest, et valmistada tooteid, mille oma hind oleks odavam, kuid samas, et tarbija neid ostaks. Rein Visk, Oskar lihatööstusest.
Klassifitseerimise vajadus on eelkõige ikkagi tarbija huvides peaks olema see, et üks küsimus on muidugi see, et ta siis teaks, mille eest ta maksab ja et mida siis ostis endale seal. klassifitseerimine on vajalik eelkõige ikkagi selle jaoks, et tarbijad tegelikult on praegu väga segaduses, mida nad siis ostavad. Aga seda märgistamise eeskirju on erinevaid. Aja jooksul need reeglid on muutunud, võetakse kasutusele uusi. Natuke me uurisime, mis ümberkaudu nendest maades toimub, naabermaades. Et praegu me lihasisaldust toome märgistusel välja Soome malli järgi. Aga see ei ole ka täpne, et rasva 30% kuni 30% sealiha puhul, et siis võib seda liha veel deklareerida täies mahus sealihana, eks ole. Et aga kui see rasvaprotsent on juba 31, siis tuleb teha üks tarbija jaoks kindlasti segane matemaatiline tehing, kus sisuliselt pool kasutatavast materjalist siis ei ole deklareeritav lihana. Kuigi see liha isenesest või see materjal, mida kasutatakse toote valmistamiseks, pärineb ikkagi naturaalsest searümbast, eks ole. Need asjad on segased. Klassifitseerimise aluseks peavad olema mõõdetavad suurused.
Tasub teada. Tasub teada.
Aktsiaseltsi Rei tegevdirektor Valentin Kütt ütleb, et imelik kui see ka on, tegelikult ei olegi sellist ühist seisukohta, mida me peame määratlema liha all. Ja ta toob näite oma kogemusest.
Tänase päevani me ei teagi, mis asi liha on, sest me üritame hämada, me üritame just nimelt tarbjat lollitada ja petta. Me keelame ära lastele viineri söömise selle asemel, et öelda, mis asi on viiner. Mis pärast on olemas juhtulaased tooted, mis pärast on olemas või ja või taoline või mingisugune, ma ei tea, need on kõik nad eristatavad ja neid peabki eristama. Mis pärast ei või sapakat müüa mersu märgiga? Aga meie teeme niimoodi, et me müüme kõiki vorstisid või me müüa laste vorsti nime all. No see ei ole võimalik. Kui inimene tahab mingit omalaadi vorsti teha, tahab sinna MDM sisse panna pangu, aga ta ei ole siis laste vorst. See on minu seisukoht olnud aastaid ja üks huvitav asi on veel selle juures, et see sama MDM nimi. Me võitlesime aastaid selle eest põllumajandus-kaubanduskojas, et see MDM nimi ära muuta inimesele selgesti mõistetavaks nimeks ja tahtsime, et sellele panaks nimeks kondilihamass. Võib-olla ei ole see nimi õige, võib-olla mingi teine nimi õige, ma ei vaidle selle vastu üldse, aga praegune nimi, mis sinna pandud on, et ta on lihamass, ei ole mitte mingi õige. Sest kui mina küsin inimese käest ja ei tee mingisugused suuri uuringuja korraldusi, vaid suhtlen tavainimesega, kes poes käib ja mitte harimatu, vaid kõrgesti haritud inimesega, kes on kõrgkoolis õppejõud, küsin tema käest, et kas tema saab aru, mis asi on liha ja lihamass, siis tema ütleb, et kui tema ostab poest üle 75%-lise sisaldusega lihamassiga toote, siis ma olen ikka õigesti teinud ju. Loomulikult on ta õigesti teinud, aga mitte selles mõttes õigesti teinud, et tervislikult toituks, vaid et ta toetab neid, kes MDM-i oskavad töödelda.
Me oleme ikka rääkinud ju seda kogu aeg, et väga palju on igasugused regulatsioone, ametnikud töötavad palehigis ja kohati tundub nendele inimestele, kellele need regulatsioonid on suunatud, et mõnedel sätetel ei ole küll mingit alust. Aga samas tundub siis nüüd imelik, et kuidas siis lihatööstuses puuduvad reeglid, mis määratleksid, kuidas need tooted tuleks siis teha. Noh, välja arvatud muidugi see, et jälgitakse toote sanitaarset käitlemist. Ja Rein Viskil, Oskari lihatööstuse aktsiaseltsist, on tegelikult olemas üks paber. Tundub, mille olemasolust ei, et keegi ei teagi. No see on nüüd natuke liialdus midagi.
Tegemist on Eesti lihatööstuse standardiga. Tunnusmärgiga Eesti Vabariigi litsents 2998. Lihavorstid üldnõuded. Tekib küsimus tarbijakaitse suhtes, et miks ta siis ei kasuta seda dokumenti, mille ta ise on kinnitanud. See dokument kehtib veel. Siin on väga selgelt toodud, mitu protsenti niis, kus tohib olla täissuvitse vorstis, mitu mitte. Kui me lähme praegu kaubandusest ja leiame seal täissuvitse vorsti, milles on 30% liha, siis vaadake, see niiskuse protsent ei saa kudagi olla vastav sellest dokumentis ära toodud piirnormile. seisukoht väga õige selles , et kui inimene ei saa oma rahaliste võimaluste pärast soetada endale toidulauale täissuitsuvorsti , siis ta ostab mõne teistsuguse suitsuvorsti . Siis sellega ma olen nõus , ostku siis teistsugust suitsuvorsti , aga kui poes on tooteliigile , sinna toote nimetuse juurde tooteliigina välja toodud täissuitsuvorst , siis poest seda asja ostes ta heauskselt võtabki selle , kui täissuitsuvorsti tegemist on mingisuguse muu suitsuvorstiga . millisest toorainest see täpselt koos seisab , see on teine asi , mida sealt pealt lugeda saab , on see ei puuduta praegu seda , et kui me räägime klassifitseerimise põhialustest , siis selle üldine ja ainus õiglane , ütleme , et eetiline eesmärk on ikkagi see , et kui tarbija huvi on osta õiget asja , siis tootja huvi peaks olema seda õiget asja ka valmistada . ja seda ka märgistada niiviisi , nagu see asi peab olema . ma usun , et igal tööstusel on selline dokument kuskilt sahtlist võtta . kindlasti on olemas see tarbijakaitsel , tervisekaitsel , sest vastavad ametkonnad on selle kinnitanud tollel aastal . siin on isegi muudatusi tehtud .
ja Rein Viskil on veel üks üllatus olemas , et kui nüüd eelmisest dokumendist nagu ei teata midagi , et tegelikult ametkonnad viitavad ühele kindlale allikale , kui on vaja teatud hindamisi läbi viia . ja etteruttavalt olgu öeldud , et tundub , et seadusandlikus mõttes oleks nagu kindlad alused olemas , et tarbijal oleks täpne ülevaade , millise tootega tal on tegemist , kui ta poes valikuid teeb .
Eesti Akrediteerimiskeskuse juhend , mida kasutab Veterinaar- ja Toiduamet , kui te tellite Veterinaar- ja Toiduametist sensoorse analüüsi , siis ta viitab just nimelt sellele Eesti Vabariigi litsents 298 aasta dokumendile , kui ta hakkab sensoorset analüüsi teostama . kõikide nende erinevate liikide puhul omal ajal 1996 kuni 2003 töötati välja erinevate tooteliikide standardid . suitsulihatooted , tarrentooted , hakkliha kohta , kogu see menüü käidi läbi ja dokumenteeriti ära . selge on see , et kui lihaliit nüüd laiali läks , siis kadus ära katusorganisatsiooni noh , üks põhifunktsioon ja kohustusi käia dokumenteeritud seadusandlusega ajaga kaasas . täna ja praegu on see sama paber siin või see sama dokument jäänud ajale jalgu just nimelt selles osas , et on muutunud näiteks niitriti arvestamise alused , eks ole , ja ka lihaprotsendi arvutus , eks ole , aga see dokument ei käsita ühegi sõnaga lihaprotsenti , siin räägitakse niiskuse sisaldusest näiteks . liha mõiste on ära toodud ka , et mida tohib lihana deklareerida pakendil , märgistusel või noh , siis mida siis tohib üldse toidu valmistamisel kasutada .
aktsiaseltsi Rei tegevdirektoril Valentin Kütil on olemas näide , et regulatsioonid küll toimivad , aga muidugi nüüd tekib siis küsimus , et noh , et mille alusel neid valikuid siis tehakse ametkondade poolt ?
väga huvitav on see , et mõnede asjade puhul me oskame nende nimedesse väga hästi vahele sekkuda . Toon teile lihtsa näite oma ettevõttes toodetavast peenestatud lihamassist , mida me tahame müüa , eristudes kõigist müüdavatest hakklihadest . meie müüdav liha ei ole hakkliha . ma olen sellega üritanud Veterinaarinspektsiooniga vaielda täiesti tulutult . selle nad oskavad küll väga täpselt ära määratleda , et mina ei tohi seda müüa . mina võin müüa hakkliha , aga peenestatud liha mina müüa ei tohi . ja täpselt selle sama nimega , selle hakklihaga on inimesed nii ära lollitatud ja nii ära petetud , et inimene ei tee vahet , kas on hakkliha või on hakklihasegu . hakklihasegu on hoopis midagi muud kui hakkliha ja hakkliha on midagi muud kui peenestatud liha .
aga no lihatööstuse juht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna esimees Toomas Kruustükk vaatab aga selle suuna poole , et tegelikult peaksid lihatööstused omavahel siiski tihedamat koostööd tegema selleks , et tarbijal oleks täpsem ülevaade ning jõudma sinnamaale , et toodete märgistus oleks selline , mis oleks tarbijale arusaadav ja see võiks siis sündida koostöös Eesti Maaülikooli ja Eesti Põllumajandusministeeriumi valdkonna asutustega .
Eesti on olnud lihamaa , seda küll väga palju aastaid tagasi , on ka praegu , et meil on segadus , ma arvan , need asjad saab ära arutatud , ära vaieldud , kui vaja , aga mingi reegel võiks olla . ja mis puudutab lihamassi või nimetame kuidas tahes , me leiame selle osas lahenduse , aga meie kõigi ühine eesmärk on tegelikult teha häid tooteid ja populariseerida lihatooteid ja liha